Allah günahlarımızı keçirsin. Hop, keyingi hadisga o'tamiz. 180-chi hadis Ibn Abbos roziyallohu anhumadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam laqiya rakban bir Rauha. Rauha degan joyda, Madinaga yaqin joyda bir karvon bilan ro'baro kelib qoldilar. Manil qavm deb so'radilar. Ular musulmonmiz deyishdi. Ular keyin so'rashdi, siz o'zingiz kimsiz? Shunda men Rasulullohman dedilar. Musulmon bo'lib tur, meni tanimaysanlarmi? Demadilar. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر demak bu hadis hajga chiqib ketayotganlarda bo'lgan. Hajga chiqib ketayotganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma tomonlardan odamlar kelishgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga haj qilamiz deb. 10-chi hijriy sanada 120 ming odam haj qilgan ba'zi rivoyatlarda kelishicha. O'shanga ular ham birinchi marta Rasulullohni ko'rishyapti. Rasululloh ham ularni birinchi marta ko'ryaptilar. Ko'plari shunday bo'lgan Hajjatul Vado'da. Bir guruh musulmonlar kelishayotganini ko'rib, ayollar, erkaklar qabila-qabila bo'lib yurishardi safarda ham arablar. Haj safariga chiqib Madinaga kelib, Madinada Rasulullohni karvonlariga qo'shilib hajga ketamiz deb kelishgan bo'lgan. Shunda bir ayol chaqalog'ini ham ko'tarib olgan ekan hajga oboraman deb. O'zini o'sha chaqalog'ini ko'tarib Rasulullohga ko'rsatib, mana shunga ham haj deb niyat qilsam savob bo'ladimi? Haj savobi. Haj qilgandek bo'ladimi shu chaqalog'i ham? Dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdilarki, "Na'am valaki ajr." Ha, haj qilgandek bo'ladi, valaki ajr, sizga ham ajr bo'ladi. Shu chaqalog'ingizni haj qildirganingiz uchun sizga ham ajr bo'ladi, dedilar. شاخت تابلركي من كان سببا في طاعة أو أعان عليها حصل له من الأجر كما لو باشرها kim ki bir toat ibodatga sababchi bo'lsa kimgadir. Masalan, mashinasi yo'qlarga qaysidir birodarlar mashinasi bilan talabalarni ilmga olib kelsa, ikki marta talaba ajr oladi. Kamalov bashara xuddi o'zi ham o'shanga amal qilgandek ajr oladi. O'zi ham amal qilyapti va boshqalarni ham amaliga yordam beryapti, ikki martalab ajr oladi. Hajjus sabiy jaizun va sahihun va yujaru alayh. Hali balog'at ketmagan, hatto aqlini tanimagan kichkina chaqaloqlarga ham hajga niyat qilsa haj qilgandek bo'laveradi. U bola niyat qilmasdan otasi yoki onasi shu bolani nomidan niyat qiladi. O'zimga ham hajga niyat qildim ey Alloh. Labbayk Allohumma hajjan. Shu bolamga ham niyat qildim. Bolam nomidan Alloh taolo qabul qilaveradi. Karim zot, sahiy zot. Va shu bolaga savob yoziladi. Va katta bo'lgandan keyin balog'atga yetgandan keyin boshqatdan haj qilib berish kerak bo'ladi. Walakin la yasqutu anhu hajjatul islam ba'dal bulugh. Sharhda aytilganidek, boshqatdan haj qilib beradi, farz haj alohida u. U shart. Aqlini tanigandan keyin, balog'atga yetgandan keyin musulmon bo'lsa, albatta haj qilish farz bo'ladi, agar qodir bo'lsa. Tavadu'un nabiy sallallohu alayhi va sallam va adam tamayyuzihi an baqi ashabihi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kamtarliklarini va boshqa sahobalaridan ajrab alohida bo'lmasdan shu odamlarning orasida oddiy bir insonday aralashib yurganliklarini anglab yetamiz hadisda. Chunki siz kimsiz deb sahobalar tanimasdan musulmonlar Rasulullohni birinchi marta ko'rganda tanimasdan siz o'zingiz kimsiz deb so'rashdi. Nimaga dalolat qiladi bu? Oddiy inson bo'lib aralashib yurganlar. Yo, men Rasulullohman. Anu Rum podshosini qanday qilib qasrlarda qanday ulug' martabalarga ko'tarishib o'zlaricha va hatto safarda yursa ham unga alohida markablar, alohida qo'riqchilar bilan yuradi atrofida, ahronalar bilan. Meni ham shunday qilib hurmat qilmaysizlarmi? Demaganlar, balki aksini qilganlar. Yo'q, hech narsa kerak emas menga deb. Yuraveringlar, menga undaqangi podshohlarga qilinadigan ta'zim kerak emas, rad qilardilar. Alloh alam. وعن أبي موسى الأشعري بريوز ساكسان برينج حديث كوتامز أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دان روايات پیغمبر صلى الله عليه وسلم أيتلر كي الخازن المسلم الأمين الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين يكي أحد المتصدقين دسان بولاد كلس هم كيان Al-Khazin degani moliya ishlar mas'uli, moliya ishlar mas'uli. Xazinachi degani. O'zbekchada ham bor menimcha xazinachi. Sizlarga arab tilidan qiziqarli bir qisqa ma'lumot. La taftahil khizanata va la tahmizil mashayikh. Abu Sa'uddan so'rashgan ekanda. Abu Sa'ud degan katta bir muftiy olim kishidan.
O'sha Sulton Sulaymon muftiy bo'lganmi?
Shunaqamidi, Shayxul Islom bo'lganmi?
Mufassir.
Mufassir. xizana bo'ladimi, xazana bo'ladimi, qas'a bo'ladimi, qis'a bo'ladimi degan ma'noda so'rashgan ekanda. Shunda aytgan ekan: "La taftahil xizanata va la taksiril qas'a." Xizana xazina, saqlanadigan sandiq. Hozir sef deb qo'yadimi, nima deb qo'yadi? La taftah, ochmagin deyapti. Bu yerda asl maqsad xizana bo'ladi, kasra bilan bo'ladi, fatha bilan bo'lmaydi. La taftah degani fatha qilmagin degani. La taftahil xizana. Va la taksiril qas'a, qis'a bo'lmaydi, qas'a bo'ladi. Taksir qilib kasr qilmagin deyapti. Va la tahmizil mashayikh desa, mashayikh degandagi yo bo'ladi, hamza qilib qo'ymagin. La tahmiz, hamza qilib mashayikh demagin. Ba'zida xato qilib mashayikh deb qo'yishadi. Bu yerda al-xazinul muslim al-amin, musulmon omonatdor xazinachi bo'lgan odam, allazi yunaffizu ma umira bihi, unga buyurilgan vazifani bajaradigan. Shunday qanday buyurilgan bo'lsa, ana shunday bajaradi. Fayu'tihi kamilan muwaffaran, ana shu talabaga mana shu $1000 olib bergan, xazinadan $1000 olib borib ana shu talabaga bergan desa, tayyibatan bihi nafsuhu, ichidan xursand bo'lib talabaga yordam bo'layapti deb xursand bo'lib $1000 mukammal qilib nahd qilib olib bor beradi. Ana $500, xo'pmi? Olib turing. $500 keyinroq inshaalloh deb urib qolmaydi. Fayadfa'uhu ila allazi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqayn. Yoki ahadul mutasaddiqin. Ahadul mutasaddiqayn desak, bir boy odam bir musulmon kishiga aytadiki, siz falonchini taniysiz, kambag'al, muhtoj musulmon birodar. Mana shu omonatni olib borib beringda, hadiya qilib o'shanga kerakli narsalarni olib bering yoki shu pulni bering o'shanga deydi sizga. Shunda haligi sadaqa qilayotgan odam boshqa bir odam, bitta odam sadaqa qilyapti. Sadaqani siz orqali qilyapti. Shuni olib borib bergansa, ikkita odam sadaqa qilgandek bo'ladi, bittasi siz bo'lasiz deyaptilar-da. Ahadul mutasaddiqayn. Ikkita sadaqa qilayotgan odam bo'ladi, shunda bittasi siz bo'lasiz. Bittasi o'sha $1000 mana deb bersa, shuni olib borib bering deb, siz o'shani olib borib bersangiz, olib borib berganligingiz uchun ham xuddi $1000 sadaqa bergan savob sizga ham beriladi. Urib qolmaslik kerak ekanda, Malibu qorasidan olmaslik kerak, oddiyroq mashinada bo'lsa ham bo'laveradi deb. Yoki ahadul mutasaddiqin, ahadul mutasaddiqin. Bir qancha sadaqa beruvchilar bor, ana shularni bittasi siz bo'lasiz. Shunday omonatdorlik bilan tarqatganda berilsa sizga, minglab talabalar bor, mana shu minglab dollarlarni, 100 minglab dollarlarni hammasiga tarqatib chiqing deb bir kishiga bersa, yoki bitta lajna tuzilib shu tarqatinglar desa, lajnadagilar kelishib olmasdan o'zlari qanday aytilgan bo'lsa hammasini shunday talabalarga yetkazsa, musulmonlarga, muhtojlarga yetkazsa, masalan deyapmizda, yoki sizlar Qirg'izistonga borib katta imom domla bo'lasizlar, yoki O'zbekistonga, qayerga bo'lsa ham, yoki balki boshqa joylarga da'vat qilgani va islomga xizmat qilgani borarsizlar kelajakda, Alloh biladi kimni taqdiri qanday bo'ladi. Al muhim, maydonga tushganinglarda bilasizlar, juda ko'p ishlar bor, og'ir ishlar bor, juda fitnali ishlar bor, hatto qo'lingizdan jaraq-jaraq pullar o'tadi, urib qolsangiz hech kim bilmaydi, ozgina urib qolmasdan "yo mana muhtojman, meni ham haqqim bor" deb turib ishlatsangiz, hujjatlar ham topib beradiganlar bo'ladi. O'shanda qancha inson sinaladi, og'ir imtihon, juda ham qiyin imtihon. Maydonga tushganingizda xudo xolasa sizlar ahadul mutasaddiqin bo'lasizlar, yo o'zingizlar berasizlar mana deb turib o'sha yerdagi odamlarni ishonchli odamdan chaqirib turib o'shalarga berib, mana qishloqdagi yetim yesirlarga olib borib beringlar deysiz, bu qishloqdagi bunisini bu odam chaqirib, siz bu yoqqa olib borib bering, u odam chaqirib bu yoqqa olib borib bering, bu yoqqa tarqating deb. Al yadul ulya khayrun min al yadis sufla, tarqatadigan, beradigan qo'l afzal oladiganlardan ko'ra. O'shaning uchun sizlar xudo xolasa kelajakda shunday bo'lasizlar deb umid qilamiz. Keyin bu yerda yana bir fazilat bor. Bu ham bir o'zi hamkorlik haqidagi bobda ketyapmiz-ku, bu ham bir hamkorlik. Ya'ni biz millioner bo'la olmaymiz ko'pincha, lekin millionerlar bizga murojaat qiladi kelajakda. Kelajakda agar biz Allohdan qo'rqib, yaxshi ilm olib, keyin maydonga tushganda zakotini to'lashga tushamiz-ku ilmni. Ilmni zakoti bor. Ilmni berish kerak. Zakot berganda 2.5% berish kerak. Yo'q, ilm olganda unda emas, 100% berish kerak. 100% berishga harakat qilish kerak. Bersangiz, o'shanda sizga Alloh taolo bilmagan narsalaringizni yana o'rgatadi. Ilm shunaqaki, ilmni tarqatsangiz ilmingiz oshadi. Mol unaqa emas, teskari. Boy odamlar nimaga sadaqa berishga qo'rqadi? Chunki kamayib qoladi-da. Haqiqatda kamayadi-da. Lekin baraka boshqa narsa. Alloh kamaysa ham, ozgina kamaysa ham, lekin baraka qilib berishi bor. Lekin ilmda o'sha ozgina kamayishi ham yo'q-da, u ko'payadi-da faqat. Bersiz, men sizlardan hozir sizlar bilan o'qiyapmiz. Sizlardan o'rganyapman-da masalan hozir. O'qib tushunmagan joylarim tushunib qolaman. Ilm shunaqa. Siz ta'vat qilsangiz, ilm tarqatsangiz, o'rgangan narsangizni yaxshiroq tushunib borasiz. Bilmagan narsalaringizni ko'proq o'rganib borasiz. Va inshaalloh borib, o'sha ilm tarqatayotganingizda, xudo xolasa, boylar kelib, yaxshi, solih insonlar bo'ladi. Tijoratchi hamma sohalarda bo'lish kerak, musulmonlar. Hamma sohalarda bo'lish kerak deb chaqiramiz. Shuning uchun mana bu hadislar shunaqa. O'sha biz ilm tarqatayotgan paytimizda kimlardir kelib bizga murojaat qiladi. Biz mana shunday ajrlarga erisha olmayapmiz deb turib, siqilib o'tirmaymiz. Keladi bizga odamlarda, domla, ustoz, siz talabalarga tarqating yoki biz bilmaymiz odamlarni qanaqaligini. Siz bilasiz, haqli odamlarga beraylik, keling, bizga yordam bering deb murojaat qiladi. O'shanda siz million-million sadaqa berasiz o'shanda. Million-million ehsonlarni qilasiz inshaalloh. Bitta narsada odamlar chalkashtirib qo'yadi. Hozir boshimizga tushmagan bo'lsa ham, biz balki lekin kelajakda tushadi shu narsa. Inson o'zini sadaqasini, o'zi berayotgan sadaqani berishda odam tanlashi, yaqinlari masalan, qarindoshlariga berishi afzal bo'ladi. Lekin boshqa odamni bergan sadaqasini berishda o'sha berayotgan odamni talab bajariladi. Siz emas. Ya'ni ba'zi odamlar noto'g'ri tushunar ekan, begona odamga sadaqa qilish, bitta sadaqa bo'lsa, yaqinlarga sadaqa qilish ham sadaqa savobi, ham silay rahm savobi. Shuningdek, zakotingiz bo'lsa, begonaga bergandan ko'ra o'zingizni qarindoshlaringizni ichidan muhtojga berishingiz afzal bo'ladi. O'zingizni qarindoshlaringizni ichidagi muhtojlarga berishingiz afzal bo'ladi. Xolangizmi, ammangizmi yoki ularning o'g'limi, ularning oilasi, qarindoshlari sizni qaramog'ingizda bo'lmagan qarindoshlaringizga berishingiz zakotingizni ham o'shalarga berishingiz afzal bo'ladi. O'zingiz beradigan narsada birinchi qarindoshlardan boshlash kerak. Lekin boshqa odam kelib turib sizga mana shuni tarqating falon joydagi kambag'allarga desa, meni ham qarindoshlarim bor, meni ham kambag'allarim bor, meni ham qarindoshlarim juda kambag'allar bor deb turib, o'zingizni qarindoshlaringizni ustun qo'yishingiz joiz bo'lmaydi. Ba'zi odamlar qarindoshlarga berish afzal deyilgan-ku deb turib aralashtirib yurar ekan. Bu odam berayotgan odam qayerga berish kerak aytsa, qayerga berishini tayinlangan bo'lsa, o'sha joyga berish kerak, xiyonat qilmaslik kerak. Va har xil xilalar topib, fatvolar topib, bir narsa qilib o'zini jamoasini, o'zini qarindoshlarini ichida ko'prog'ini olib qolishga harakat qilmaslik kerak. Bu joiz emas. Balki buni teskarisini qilish kerak, ahli ilmlarni, ahli taqvolarni obro'sini saqlash uchun. Odamlar aytadi, bu domlalarga bersang, faqat o'zini odamlarga tarqatadi deydi. O'zini qarindoshlariga, o'zini tanishlariga tarqatadi. O'shalarga beradi. Bunga bermagin deydigan bo'lib qoladi. Ba'zi joylarda shunaqa bo'lib qolgan. Yo'q, bunga bermagin deydi. Nimaga esa bu sadaqani bunga bersang, tarqatib bering deb bersang, o'zi yeb oladi yoki o'zi yemasa ham atrofidagilarga beradi. Haqiqiy muhtojlarni qidirmaydi. O'zini tanishlariga tarqatadi. Sen haqiqiy muhtojlarga bering deb bersang, xo'p bo'ladi deb turib, baribir o'zini bilganini qiladi. Deydigan gap juda ham yomon gap bu, ya'ni musulmonlarning sha'nini himoya qilish kerak. Ehtiyot bo'lish kerak. Siz domla bo'lib qolganingizdan keyin talib ilm, da'vatchi, imom deb odamlar xohlasangiz xohlamasangiz sizga shunday deb qaraydigan bo'lgandan keyin mas'uliyat juda ham og'irlashadi. Juda ham ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Iloji boricha o'zingizdan va o'zingiz atrofidagi odamlardan ketkazishingiz kerak. Shuning uchun sahobalardan bilasizlar rivoyatlarni, shu haqida kelgan rivoyatlar. Masalan, Umar roziyallohu anhu qattiq turishlari va juda ham qattiq turardilar. O'zlarining qarindoshlariga, o'zlarining bolalariga tiyib qolmasin musulmonlarniki bu deb turib, o'zlarini ayollariga ham qattiq turib siqib bizga shu eng oddiy, eng kami bo'ladi deb o'zlarini oilalarini siqib, bo'lmasam xalifa o'zlarini oyliklari, siz oyligingiz deb berilsa ham, yo menga oddiyroq bo'lsin, kamroq bo'lsin deb kamaytirardilar. Musulmonlarniki bu deb, musulmonlarniki deb musulmonlarga omma xalqqa tarqatardilar. Sizlar ham shunaqa maydonga tushib qolsanglar, shunaqa o'ringa tushib qolsanglar, ehtiyot bo'linglarki, atrofdagilarga tarqatadi degan gap bo'lmasin-da. Haqiqiy muhtojlarga yetkazib beriladigan haqiqiy omonatdor, ishonchli domlalar bular deb odamlar haqiqatda to'g'ri ishonsin, to'g'ri joyga bersin. Allohu a'lam. Va sallallohu vasallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu
boshda qasam haqida gapirildi. Shunda bitta tabiiy ayol sefer musulmon shoirlar ishlaydi.
Ha, bu masalada qasam ichish maqsadida aytilmagan uni. Qasam, lekin qasam ichishda aytilmagan. U arablarni bir o'rganib qolgan gapi bo'lgan. Masalan, taribatiyadak degan gap bor, qo'ling tuproqqa qorishsin degan. Rasululloh aytganlar shu gapni. Lekin duoibat ma'nosida emas deyshadi. Duoibat ma'nosida aytilmaydi, bu tilga kirib ketib qolgan, odamlarning tiliga kirib ketgan ma'nosi ko'zlanmaydi. La yuqsadu ma'nahu. Uni ma'nosi ko'zlanmagan ibora bu deyshadi. Bu ham shunaqa vallohu a'lam. Ma'nosi ko'zda tutilmagan odamlarning til o'rganib qolgan, xosatan shoirlar til o'rganib qoladi.
Haliga nimaga kursa bo'lmaydi? Oyat bor. La yuqsadullohu billahi fi aymanikum. Ayya. Qasam emas,
ya'ni umuman yani Allah
adı, namiyan,
nasibiyat, hiç nersi yok.
Nasıl nasıl? Aşağı. Şu bahsa. Lağu kasam degende Allah'a kasam içedi o. Allah'a kasam içedi, tül organ koyduğunu giden. Kalbi bilenmez. Vallahi daha az Arablarım şuna kayıyor.
Mısır dedi.
Uksun billah, uksun billah. Uyam yakışmaz, uyam makruh, uyam makruh. Lekin tül organ koyduğunu giden Allah keçirdi ki kasam deyip kattı kısakı tartılmaydı. Kasam içti deyip durup uni kafforatini to'lashga majbur qilmaydi. Ya'ni farz bo'ldi senga kafforat to'lash deyilmaydi qasamni buzib qo'yganda.
Misol bizda bor-ku, anaqa
nima deydi? Mashina turibdi yoki ana shu ham qasam ichiga kirib qoladi. U ham yaxshi emas.
Ha, mashina gapi nima qilsam, nima bo'lsa yoki boshqa narsa, qasam uchun buni hukmi bo'ladi.
Joiz emas.
Yo'q, haram.
Bilmasdan aytsa, Alloh kechiradi, lekin o'sha til o'rganib qolganligi uchun bilmasdan til o'rganib qolganligi uchun biz gunoh bo'lmaydi odamga deymiz. Lekin o'rgatilish kerak, tushuntirilish kerak. Bu joiz emas. Nonga qasam ichish, tuzga qasam ichish joiz emas. Va hokazo Allohdan boshqa hech narsaga qasam ichish mumkin emas deb o'rgatilish kerak.
Aka, ani ba'zida harom ichadi, sigaret chekadi. Ashlar ham qasam ichadi, misol uchun. Qasam ichitirib, yana harom ichadi yonda. Qumor tutganda qasamini buzib turib, yana ichib qo'yadi. Yana qasamni kafforatini to'lamasdan yana ichib qo'yadimi? Shularda kafforat bir marta to'lanadimi yoki har qasam ichganiga bittadan kafforat to'lanadimi?
Birinchidan u odamlarni tarbiyalash kerak. Ya'ni chorasini ko'rish kerak. Aroq ichib qo'yadigan o'sha bu juda ham xatarli gunoh, ulkan gunoh. Uni chorasini topish kerak, bir narsa qilib tarbiyalash kerak ularni. Qo'limizdan kelsa, bosim o'tkaziladi, aroqlarni bekitib tashlanadi, samon sut degan narsa o'zi umuman joiz emas. Endi bu masalada mabodo shunaqa bo'lib qolsa, agar bir marta ichib, keyin qaytib ichmayman deb qasam ichib, keyin yana qasamini buzib ichib qo'ydi.
Yana
buzib qo'ydi. Har bittasiga bittadan to'laydi.
Har
bittasiga bittadan to'laydi. Lekin ichmayman deb turib, 2 marta, 3 martalar birdaniga qasam ichib yubordi. Vallohi deb turib, 4 martadan qasam ichmayman desa, 1 marta qasam ichgan bo'ladi. Bugundan boshlab mana umuman ichmayman deb turib, hozir shu o'tirgan majlisida 5-6 martalab qasam ichib yubordi. Bo'ldi, qasamni 5-6 martalab qasam ichib yubordi. İçmeyman deb yana yarım soatdan keyin yana qasam ichdi bizni ishontirish uchun. Yana yarım soatdan keyin yana qasam ichdi bizni ishontirish uchun. Keyin 3-4 soatdan keyin kechqurun borib turib yana nafs qo'ymasdan ichib qo'ydi. Unda bitta bir marta buzgan bo'ladi.
Nechtaligini hisoblamasak-chi, ashab savob qoldi.
Hammasini yig'ib taxminan hisoblaydi. Alloh tavbasini qabul qilsin. Endi iymoniga ham qaraladi, uni to'laysan desiz, yema yaxshisi. Qasam ichmasdan ham ichavering deb. Qasam ichmay qolaman, qasam ichmasdan aroq ichaman deb.
Shuni puliga
degan. Shunaqa ketib qolmasa yana.
Habitasi to'lash kerak ekanda.
Buzib keyin ichgan bo'lsa, yana buzib keyin yana ichgan bo'lsa, har birisiga to'laydi. U odamlarning iymoniga qarash kerak. Tarbiyada hikmat kerak. Tarbiyada hikmat kerak. Iymoniga qarash kerak. Haqiqatda iymoni ko'taradimi shunaqa hukmlarni aytsa yoki teskari natija beradimi? Uni ehtiyot qilish sizni bo'yningizda bo'ladi u yoq. Maydonda nima bo'layotganini bilish kerak. Fatvoni naql qilib yetkazib alay qilishdan oldin u yerdagi holatni bilish kerak bo'ladi.
Keyin yana bitta savol. Ali aytingiz-u, kichkina go'dakka ham nima?
Haj.
Haj qilamiz. Ba'zilar bo'yda borib kelishadi, misol uchun qornida bor. Ularga ham
niyat qilmadi. U hali dunyoga kelmagan-ku.
Yo'q. Bizga chiqsin-mi?
Yo'q, unga ham jon nima kiritiladi, nechta.
Yo'q, faqat tug'ilgandan keyin hisob. Tug'ilmaganda unga haj qilinmaydi. Lekin savob bo'ladi o'ziga, erik onasiga, o'sha onaga, o'sha
erik ko'tarib yurgani.
Ehtiyot bo'lsin, kelmagani ham yaxshi. Mana tushib qolmasin minoda.
Birinchida yig'ib yuradi, qutib o'tdi.
Ehtiyotli bo'lish kerak, ya'ni sizlar talabalar o'qiyotgan vaqtga men sizlarga ko'p duo qilaman. Alloh yordam bersin sizlarga. Endi albatta sizlarning himmatingizlar, xudo xolasi, sobit qadamingizlar ancha kuchli deb o'ylayman inshaalloh. WhatsApp, Facebook, Telegram degan balolar yo'q edi alhamdulillah. Chalg'itadigan narsalar kam. Hozir sizlarning davringizda chalg'itadigan narsa ko'payib ketgan, so'ng ehtiyotroq bo'lish kerak. Bo'lib ham hozir dirosa anbu'd, masofali o'qish degan narsa, masofali o'qishga o'tishdan oldin bolalarimizni madrasasiga borib kelishi, tahfizga borib kelishi ancha yaxshi edi-da, ya'ni shu foyda berardi bizga. Hozir hammasi internetda bo'lib qolgandan keyin boshqara olmayapmiz-da. O'zi internetdan uzish uchun ham madrasaga yuborardik, tahfizga yuborardik. Hozir endi juda qiyin bo'ladi. Xosatan yosh bolalar nafsini tiyib tura olmaydi. Kattalar ham tiyib tura olmayapti-ku. Yosh bolalarni qo'yib yuborasiz. Nafs yomon narsa. O'zi butun umr bo'yi nafsga qarshi jihod qilib yashash kerak-da. Yashashga majburmiz. Butun hayot o'zi nafsga qarshi kurashishdan iborat. Nafsga qarshi kurashib yashasagina yutqizmaydi. Yutadi. Nafsga qarshi kurasha olmaydigan odam yutqizadi. Ana. Chunki butun hayot, hatto dunyoviy ishlarda ham odamlar nafsga qarshi kurashib yashashga majbur. Dunyo ishlaridir. Yaxshi tirichilik qilmoqchi bo'lsa, yaxshi boyib, yaxshi kuchli bo'lib yashamoqchi bo'lsa, nafsiga berilib ketmasdan yashash kerak. Nafsiga berilib ketadiganlar xor bo'ladi. Dunyosida ham xor bo'ladi. Endi bizniki faqat dunyo emas, bizniki ham oxiratni o'ylab ish qilamiz. Oxiratda aziz bo'lishni o'ylaymiz. Shuning uchun oxiratimiz obod bo'lish uchun ham dunyoda ham xor bo'lmasligimiz uchun ham ikki barobar ko'proq harakat qilishimiz kerak nafsga qarshi kurashib yashashda. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Subhanakallohumma va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.